Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien piekdienā 22. novembrī savu vārdu dienu svin Aldis, Aldris un Alfons. Sirsnīgi sveicieni vārdu dienā. Aldis nesaprasts, godīgs, emocionāls un reizēm arī viegli aizkaitināms. Viņa krietnums un labsirdība vienmēr atmaksājas. Aptuveni 5000 Aldi ir Latvijā. Aldris diezgan rats vārds, ja ieskatāmies, cik tieši daudz, precīzi 6 Latvijā un viens ir dubultā vārdu nesātājs Aldris James. Aldris James arī varētu būt raksturojumā gluži tāpat kā visi pārējie. Aldri šāds nasks, greizsirdīgs, nekad nenolaiž rokas. Un vēl šodien Alfons svin savu vārdu dienu. Skatos, cik daudz 178 Alfonu Latvijā. Šodien svin savu vārdu dienu. Mēdz būt dīvains, savrups, ārkārtīgi taupīgs, un tas dažkārt var radīt apkārtējo aizkaitinājumu. Alfons vienmēr ir labs runātājs un visbiežāk uzstājīgs. Sveiciens vārdu dienā visiem šīs dienas gaviļniekiem, Aldim, Aldrim, arī Alfonam. Cik tad precīzi Aldi mums ir? Ja tā paskatās, 4145. Ir arī vairāk īpašie sveicieni šodien, un tos arī steidzos nolasīt. Labdien, vēlos nosūtīt sveicienu tētim Jānim 60 gadi jubilējā, lai daudz veselības un lai vienmēr prieks un laime. Sveicienu no mazdēla Jāņa Īrijā. Vēl sveiciens Oskaram Vīciemā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Veselība, tas galvenais, jo pārējais paša rokās tā raksta Edža. Un vēl mums ir kāds īpašs sveiciens, un tas ir taustāmā vēstulē, jo projām, jā, mums ir viena klausītāja, kas sūta taustāmā vēstulē. Dzirdi kā čaukst. Valentīna sūta šos sveicienus un raksta šādi. Ar Radio Skonto starpniecību vēlos sveikt Aldi Gūtmani no Siguldas vārta dienā. Veselību, ilgus gadus dzīvē un visu to labāko sveic, draudzene no Cēsīm. Un grib novēlēt viņam dziesmas vārdus. Tad, kad tevi iemīlēju, to es pateikt nevarēju. Paldies par apsveikumu, lūdzu. Apsveikumus mēs pieņemam e-pastā, sveiciens at radioskonto.lv, bet nu, ja nu gadījumā kas, ja nu tev e-pasts nav tik kārts, tad var sūtīt arī papīra formātā mums uz Krišjāņa Valdemāra ielu 100 Rīgā. Radioskonto. Radioskonto.